Vi har nu talt om betydningen af den daglige hvile, det vi kalder døgnrytmen, med lys og mørke dag og nat, arbejde og hvile. Vi har talt om den ugentlige, regelmæssige hviletid, sabbatshvilen, som er en forlænget hviletid igennem det syvende døgns lyse timer. Og vi har også talt lidt om sabbatshvilens formål, nemlig at vi mennesker behøver anden næring end velfærdsgoder og brød. Vi behøver også næring for vores åndsliv, og den næring den kommer fra Gud. Vi har talt om en sådan dannelse, fordi vi er mennesker, der lever i tid og rum, det vi er skabt til, kræver tid, masser af tid. Og det kræver, at vi holder regelmæssige pauser og hvile i vores arbejde med at skaffe brød, og det jeg kalder velfærdsgoder. Vi har også talt om, at paradisets skabelsesordninger ikke kan stå i vejen for Guds frelsesordninger. Fordi Guds frelsesordninger netop har til formål at bringe os tilbage til paradisets velsignelser. Det var her, Jesus tog sin kamp med sin egen samtid. For dem var sabbatshvilen noget, der stod i vejen for Guds frelseshvile. Og Jesus sagde, nej, så langt så godt. Men hvorfor netop den syvende dag? Når det gælder den ugentlige hvile, hvorfor så ikke en hvilken som helst anden dag? Er det her kun et spørgsmål om en dag, eller er der noget andet og mere afgørende, der står på spil? Da Gud ifølge Moses taler til Abrahams efterkommere, så er appellen meget klar. Han siger lige rent ud, husk sabbatsdagen, det vil sige det syvende døgn, og hold den hellig. Den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Se, da Gud talte det her til israelitterne, var der gået meget lang tid siden, skal vi sige, begyndelsen, som vi læser om i 1. Mosebog. Se, syndefaldets mellemregning har nu sat sin dybe, mørke præg på den verden, vi befinder os i. Livsvilkårene er blevet nogle andre. Klimaet er noget andet. Livsvilkårene er nogle andre. Omgivelserne, det menneskelige samfund, er nogle andre. Og vi fik at vide med klare bogstaver, at med møje skal du skaffe dig din føde. Alle dine dage i dit ansigt sved skal du æde brød. Se, livet er blevet en kamp for at få føden. Og den kamp, den frister os til at gøre andre til slaver for vores behov. Vi har et og slaveri, det er ganske enkelt. Du arbejder og skaffer brød, og jeg spiser det. Se, den stærke udnytter den svage. Og det var netop, hvad der var sket for Abrahams vedkommende, da Gud begyndte at tale de her ord. Her lærte de den egyptiske livssyn og livsform at kende på den hårde måde. Arbejdet, ifølge egypternes filosofi, det er vejen til velstand, det er vejen til velfærd, og det er vejen til storhed. Men bedst af alt, det er at tvinge andre til at gøre arbejde, så du kan spise frugterne. Og nu er Abrahams efterkommere netop blev befriet fra det der grusomme livsform, som var i Egypten. Og nu taler Gud til dem om en anderledes livsform, og han giver dem en rammebeskrivelse i det, vi kalder de 10 bud, som rammerne om et bæredygtigt og et langtidsholdbart liv. Det er faktisk det, han gør her. Det kunne vi tale længere om, det behøver vi ikke. Der er mere til historien end den ramme, skal vi sige, de rammeværdier, der bliver givet her. Men de begynder på den her måde. Gud talte disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af trællehuset. Netop det her trællehuset. Nu skal jeg vise jer en bedre vej. Og i det fjerde bud læser vi om den sabbatshvile, som Gud har i tanke. Han trækker en dyb streg i sandet mellem på den ene side arbejdet til at tjene føde og brød, og så den tid, der kaldes for hvile. Som vi læser, så står der ganske enkelt, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Værn om hviletiden, det er vigtigt, husk det, siger han. Og nu tilføjer han, i 6 dage, der må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Så her trækker han stregen. Han siger, der er forskel på de 6 og de 7 og den 7. For de befriede slaver, Abrahams efterkommere, der må det her have lyttet som sød musik, som manna fra himlen, da Gud sagde det her. Men han har en tilføjelse, som vi skal bemærke. Du må ikke gøre noget som helst arbejde. Det er for øvrigt det, som rabbinerne citerer op i hovedet på Jesus. Du må ikke gøre noget arbejde. Hverken du selv, din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din husdyr, ej heller den fremme inden dine byer. Se, ofte så læser vi det på den her måde, vi skal tvinge andre i vores nærhed til ikke at gøre det. Jeg tror ikke, det der er pointen her, i det som Gud siger til dem. Pointen er, at det at skaffe brødhøret de 6 dage til, eller den 7. dag, den er hellig til hvilen, hvad en hvilen går ud på. Den tilføjelse betyder, at du må ikke forlange af dine mennesker, de mennesker, som du har myndighed over. I vores verden er vi jo endt med på de livsvilkår og for myndighed og andre. De mennesker har også ret til sabbatshvilen, det er det, han siger her. Det var den helt store fristelse, det var det også for israelitterne, at udbytte de andres afhængighedsforhold til dig. Og få dem til at skaffe brød, mens du selv hviler. Det at udnytte andre, det var noget, de havde lært godt og grundigt i Egypten, og nu var det deres tur. Gud siger til dem, nej, det du ikke selv kan, må du heller ikke forlange af andre. Du må ikke tvinge dem til at arbejde, mens du hviler. Så her trækkes en meget, meget dyb streg fra Guds side over for de her befriede slaver, når det gælder arbejdet og hviletiden. Det, der her siges, er, at når det gælder hviletiden, sabbatshvilen, så er det mig, der bestemmer, siger Gud. Det er mig, der afgør det her. Det er ikke jer. Det er de 6 dage, der bliver ramt af arbejde, der bliver ramt af syndesfaldets forbandelser, når du læser i 1. Mosebog. Men hviletiden, den er stadig velsignet. Den er stadig velsignet. Så hvem er det, der taler de 10 bud og hviledagsbud til disse befriede slaver fra Egypten? Vi går lidt tilbage og læser, så læser vi, jeg er din faders Gud, jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud, jeg er Jakobs Gud, jeg har set mit folks lidelser i Egypten. Så nu ved vi, hvem det er, der taler. Ifølge beretningen, så er det den Gud, der talte til Abraham. Og spoler vi længere tilbage, så er det den Gud, der taler til Noah. Og spoler vi endnu længere tilbage, så er det den Gud, der talte med Enoch. Og spoler vi helt tilbage, så er det den Gud, der talte til Adam. Så er det ikke en hvem som helst, der ifølge teksten her tager ordet og taler. Det er den Gud, om hvilken du i begyndelsesfortællingen læser følgende. Således blev himlen og jorden fuldendt. På den 7. dag var Gud færdig med det arbejde, han har udført. Gud velsignede den 7. dag og helligede og indviede den. Så Gud minder dem i sin tale ved Sinai om den livsrytme, som han selv havde indført i begyndelsen. Og han understreger over for de her mennesker betydningen af den livsrytme. Og han gør det fuldstændig klart for dem, at det er ham, der taler. Begrundelsen for sabbaten bliver givet, for på 6 dage skabte Herren himlen og jorden, og havet og alt, hvad den rummer. Men på den 7. dag hvilede han, derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Så begrundelsen for sabbatshvilen, den er helt klar. Det er Gud, der taler, og det er Gud, der taler til de mennesker og siger derfor. Så det, der er afgørende her, det er ikke, hvornår de 10 bud bliver talt. Det hører ofte de diskussioner om, det var kun for de specifikke folk, der hørte den tale. Det afgørende er ikke, hvornår de er talt. Ej, heller er det afgørende, hvor de bliver talt henne. Eller til hvem der bliver talt. Det er ikke afgørende her. Det, der er afgørende, når vi læser teksten, det er, hvad er det, der tales om? Og hvem er det, der taler? Så er det for øvrigt ligegyldigt, hvem det blev talt til i tid og rum og sted. Det er ikke det, der er afgørende. Det er spørgsmålet, hvad tales der om, og hvem er det, der taler? Det er med andre ord himlens og jordens herre. Han, der i begyndelsen satte arbejdsrytmen og hvilerytmen i spil for hele verden. Ikke bare for en lokal gruppe. Taleren bliver introduceret som den, der har sat hvilerytmen i spil fra begyndelsen for alle mennesker til alle tider for hele verden. Og det han siger til dem, det er, husk den sabbatshvile, jeg satte i spil. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Det er vores tekst. Værn om den. I en verden, der har mistet hvilen, sabbatshvilen, og er drevet af en arbejdskultur og en arbejdsideologi, som vi har talt om, der er sabbatshvilen blevet til en udryddelsestruet art. Og det har den været siden syndefaldet. For hvis ikke du bryder dig om sabbatens formål og hvilens formål, nemlig at komme Gud nærmere og din næste nærmere i den tid, som Gud har sat af, så bryder du dig heller ikke om dagen, så bruger du til noget andet. Jeg mener, så går det op i dig selv. En sådan arbejdsideologi, hvis du spørger dig omkring, så er hvilen i bedste fald en nødvendighed for fysisk og psykisk restituering. Bare at spørge Anders Lund Madsen. Nej, Peter Lund Madsen er det. Den anden, det er komikeren. Men Peter Lund Madsen, det er hjernemassen. Ham, der taler om nødvendigheden af, at vores hjerne får pauser. Men spørgsmålet er ganske enkelt, hvorfor skulle det være den syvende dag? Hvis formålet er psykisk og fysisk restituering af os, og det har vi behov for, så kunne den ene dag da være lige så god som den anden. Altså, hvorfor ikke en hvilken som helst anden dag? En individuel dag? Behøver det at være en fælles dag? Skal ikke undre dig over, at folk med vores nuværende livssyn har meget, meget, meget svært ved at forstå, hvorfor vi insisterer på den syvende dag? Hvorfor vægte en bestemt dag? Det giver faktisk ikke rigtig nogen mening, hvis du har det andet livssyn. Så kunne den ene dag være lige så god som den anden. Hvis du tilføjer, og det gør du, at det gælder jo også vores sociale dannelse som mennesker, så kan du måske vinde gehør, og nogen vil lytte og sige, at vi behøver fællestid, for hvis det gælder om at bruge tid sammen for at blive knyttet tættere til hinanden, så kræver det jo fællestid. Så kan det ikke nytte noget, jeg væler om søndagen og min kone om mandagen. Det duer ikke. Vi er nødt til at have fællestid. Eller hvis vi har andre mænd inde i kredsen, jamen, så er der flere, der skal have fællestid. Og igen, hvis der er en social hensigt, ja, det tror jeg, der er. Og der er brug for fællestid, ja. Men hvorfor den syvende dag? Hvorfor ikke en hvilken som helst anden tid, vi som gruppe eller samfund kunne blive enige om? Hvorfor netop den syvende dag? Det giver ikke nødvendigvis nogen mening. Så du må ikke undre dig over, at de fleste, som du forsøger at forklare sabbatshvilen til, ikke rigtig forstår, hvorfor du er så nidkær for en bestemt dag. Der er andre igen, der vil mene, at vi har faktisk fat i noget vigtigt her. Det her med hvilen. Men spørgsmålet er, hvorfor den syvende? Se, det er sværere. Vi vægter, og det gør vi ret i, den fysiske hvile og den sociale dannelse som begrundelse for hviletidens betydning. Bliv ved med det. Det er vigtigt. Det er en vej ind til at komme til at tale om de her ting. Men er det grund nok til at insistere på, at det skal foregå på den dag, vi i dag kalder lørdag eller den syvende dag, en bestemt dag? Budet siger ganske enkelt, Husk sabbatshvilen og hold den hellig. Hvad er det, Gud vil, at vi skal huske hver syvende dag? Det er ligesom det, der er pointen her. Der er et eller andet, Gud vil, vi skal huske på. Husk. Det korte svar, det enkle svar, det er ganske enkelt, at Gud vil, at vi skal huske ham. Som vores livsgrundlag. Huske, hvor vi kommer fra. Tilbede ham, som har skabt, som er ophavet til alle ting. Det er meget, meget svært at standse op og insistere på den sabbatshvile, som vi gør, uden også at tænke på, hvorfor lige akkurat den dag? Hvorfor lige den ugedag? Hvorfor lige det tidspunkt? Hvorfor lige den måde? Gud vil, at vi skal huske og standse fra vores daglige arbejde. For at huske, at vort liv ikke er betinget af vores virke, men betinget af Guds omsorg. Med andre ord igen, vi er væsener af tid og rum og kød og blod, vi har brug for påmindelser. Et eller andet huskemærke, en eller anden form for markør, et eller andet, der minder os. Efter deres erfaring i Egypten som slaver, under den herskende arbejdsideologi i Egypten og det tyranni, så gav Gud dem faktisk en paradisoplevelse ude i ørkenen. Jeg kalder det en paradisoplevelse. Det lyder som i paradiset. Han gav dem mad, føde. De skulle bare række ud, ligesom i paradiset, og plukke og spise. Vi kalder det manna, brød under det, omkring mannaen, som Jesus senere tager en diskussion med dem om. Men det er mandaunderet, hvor Gud giver dem mad. Og faktisk om fredagen, dagen før sabbatsdagen, så gav han dem en dobbeltportion. Så der var dobbelt serveret. Det var ikke meningen, de skulle faste næste dag og sulte. Og Moses forklarer dem her, hvad det er, Gud egentlig vil lære dem med hele det under. Og han kæder det sammen med sabbatshvilen. Han siger lige rent ud, som vi har set før, for lad jer vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår fra Herrens mund. Det brød under, og det Moses kommenterer her, indrammer faktisk sabbatshvilen og præciserer den. Og signalerer dermed også, at vores liv ikke er betinget af tilfældigheder, af vores virke, men af Guds vedvarende omsorg og velvilje og godhed og godgørenhed. Det er nemlig ikke kun brød under i sig selv, der sender det signal. Selve sabbatshvilen sender uge efter uge nøjagtigt det samme signal. Derfor siger Gud også via Moses til dem, det er et tegn mellem mig og jer. At jeg er den, der helliger jer. Dermed mener han, at jeg er den, der giver det der ekstra, som ikke er brød, det der udgår fra Guds hånd. Det er et tegn mellem mig og jer. Det er noget, der til stadighed minder om, hvem vi er, og hvad vi har sammen, og hvor vi kommer fra. Vi lever nemlig andet og mere end brød, om alt, hvad der udgår fra Gud. Det vil både Moses og Jesus skrive under på. Moses begrunder sabbatshvilen med begyndelsesfortællingen. Det skal vi bemærke. Og på nøjagtig samme måde begrunder Jesus sabbatshvilen med begyndelsesfortællingen, da han sagde, mennesket, sabbaten blev til for menneskets skyld. Han henviser til, den blev til på et tidspunkt. Den har ikke altid været der. Det er en institution, der er institueret for mennesket, og den har en begyndelse samtidig med menneskets begyndelse. Så begrundelsen er i begge tilfælde den samme. Som han siger det her. Så Gud er en Gud, der vil det, som sabbatshvilen står for. Hvad hvilen ellers er godt for, nemlig både vores fysiske, vores psykiske og vores sociale velbefindelse og dannelse, så er der andet og mere i spil her end bare en dag? Det kunne være en hvilken som helst anden dag, vi måtte vælge, eller Gud måtte vælge, eller vi måtte finde på. Gud vil den ugentlige sabbatshvile skal minde os om Gud, og dermed vores oprindelse og vores livsgrundlag. Og dermed kommer sabbatshvilen til at stå for et livssyn, og for at sætte livsværdier og en verdensanskuelse. Det er en ganske bestemt ting, den minder os om. Den har ingen begrundelse uden for den. Og det er noget ganske andet end det, der råder i det, jeg vil kalde vores kriseramte verden. Efter syndefaldet. Så sabbaten, eller sabbatshvilen, er ikke kun et spørgsmål om en dag for fysisk og social åndelig dannelse. Det er den. Men den er også et spørgsmål om en livsforståelse. Og det er nok den pointe, som er sværest at forklare. Men det er den. En livsforståelse. Den er en stadig påmindelse om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvem vi skylder vores liv og vores eksistens. Ifølge begyndelsesfortællingen, så har sabbatshvilen sin oprindelse, da Gud i begyndelsen dannede menneskelivet. Men et spørgsmål, jeg vil strøge ud her, det er, men vil sabbatshvilen fortsætte? Så en ting, vi ofte ikke tænker på, det er, at sabbaten er ikke en evig anordning. Det er en, der har sin begyndelse i tid, som er absolut knyttet til den her verdens begyndelse. Der er intet, der tyder på, at den har en oprindelse tidligere end det. Det ved vi ikke, men ifølge Bibelen, så begynder den her i forbindelse med os. Om det så signalerer, at Gud her med at have sagt, nu er jeg færdig med det univers, som jeg har skabt, det ved vi ikke. Det er kun spekulation. Men vil sabbatshvilen fortsætte? Men hvad med forventningsordningen, eller forventningens tidsalder, der hvor Gud begyndte at udstede en masse løfter om fremtiden? For eksempel de 10 bud blev givet i den periode, der står der her, fastholder Gud sabbatshvilen som vital for vores fysiske, sociale og åndelige dannelser, som markør for en livsforståelse. Så langt, så godt. Men vil sabbatshvilen fortsætte? Eller er den kun midlertidig? For den har jo begyndelse i tid. Men hvad med indfrielsens tidsalder? Der, hvor alting skal genoprettes, som vi vil læse om. Se, Jesu forsvar for sabbatshvilen, det foregår i den periode af bibelhistorien. Og hans forsvar for sabbatshvilen understreger med al tydelighed, at sabbatshvilen fortsat har gyldighed i genoprettelsen eller indfrielsens tidsalder. Men spørgsmålet, jeg stiller igen, det er, vil sabbatshvilen fortsætte? Har den en fremtid? Hvad med fremtiden? Vil sabbatshvilen en dag forsvinde? Være forældet, udtjent sin værnepligt, så at sige, hensides død og grav, eller Jesu genkomst? Hvad du tænker i den sag her, det afhænger af, hvilken fremtid du tror, Gud har i tanke for os. Hvad forestiller du dig, at fremtiden er, som Gud har i tanke for os? Hvordan forestiller du dig, fremtiden, det evige liv, vil forløbe? Forestiller du dig, at du forvandles til åndevæsener i en ophøjet eksistens, hinsides tid og rum? I en ikke fysisk sfære, er det det, du forestiller dig? Så vil det være meget svært at se en fremtid for sabbaten og sabbatshvilen, for den er bundet til tid og rum. Så vil den en dag ophøre. Så vil den snart ophøre. Så er den noget, der er ved at forsvinde og blive forældet, hvis du tror, at Jesus snart kommer igen. Og det er, hvad store dele af kristendommen tror. Og derfor hylder de en anden dag, der signalerer begyndelsen på en sådan forståelse af fremtiden, som jeg netop beskrev. Det vil jeg ikke her nu tale om, og heller de udfordringer, der kan give i fremtiden, for de, der holder fast ved sabbatshvilen. Det er en anden tale, som kan foregå en anden gang. Hovedsagen i det, vi taler om her, det er, at sabbatshvilen er knyttet til jordens tidsrytme, og dermed ulysligt knyttet til jordens fortsatte planetare beståen. Hvis jorden, verden, ikke har en fremtid i Guds plan, så har den hvile, der er koblet op med den, heller ikke. Logikken er, at hvis det oprindelige planetare liv er bestemt til at bestå til evig tid, så vil sabbatshvilen også bestå for evigt. For evigt. Ja. Men hvis denne planetare livsform ikke er bestemt til at bestå til evig tid, så kommer der en dag, hvor sabbatshvilen, som er knyttet til den, vil forsvinde. Jeg vil minde jer om, hvad profeten Esaja, som lever i løfterne og forventningens tidsalder, har at sige om det her. Han siger det på den her måde. Han så fremad, ikke til en højere form for eksistens, hinsides tid og rum, en eller anden form for åndelig, ikke fysisk eksistens, en eller anden form for fjern himmel. Han så fremad til en fornyelse af den fysiske livsform. Læg mærke til, hvad han siger her, for ligesom den nye himmel og den nye jord, jeg skaber, skal bestå for mit ansigt. Læg mærke til, hvad det er, der skal gøres nyt. De der to ord, himlen og jorden, er taget i liv af skabelsesfortællingen. Skal bestå for mit ansigt, siger Herren. Sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Og hver uge på sabbaten skal alle mennesker komme og tilbede mig, siger Herren. Det er sabbatshvilens planetare fremtid, som Esaias har i tanke her. Så han så fremad til genoprettelsen, hvis du læser hele Esaias bogen, at det vi kunne kalde paradiset genoprettet. Se, Peter han synger fra nøjagtigt den samme salmebog. Så skal de tider komme, siger han, da vi skal ånde frit, og han skal sende den salve Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordum tid har forkyndt gennem sin hellige profeters mund. Genoprettelse forudsætter, der engang var noget, som nu ikke er, som kommer igen. Det er den bane, han tænker i. Og han siger, det er det, profeterne taler om. Og det er det, vi ser fremad til. Verdens fremtid. Det er ikke kun vores forløsning, han ser fremad til. Han ser frem til hele den planetare verdens fremtid. Det er der, han har i tanke. Og hvis ikke vi forstår, hvad han mener her, så lad os prøve en gang til. Men efter hans løfte venter vi ny himmel og ny jord, hvor retfærdigheden bor. Så han ser fremad til en fremtid for den skabte orden. Og Paulus opsummerer det på den her måde. I kan læse hele kapitlet i Romerbrevet 8, hvor han taler om skabningens nuværende trældom under forgængeligheden og de vilkår, som nu engang er kommet efter syndefaldet. Han siger, skabningen selv vil blive befriet. Det er ikke kun dig, der vil blive befriet. For trældommen under forgængelighed, og det er det, vi lige har talt om. Vi er underlagt forgængeligheden, det er vores nuværende livsvilkår. Det er jo derfor, Jesus bekæmpede, skal vi sige, den forgængelighed, da han var her på jorden. Og gav os et glimt af, hvad det var egentlig Gud havde i tanke. Og nå det den frihed, som Guds får i herligheden. Guds børn får i herligheden. Så det er ikke kun mennesket, der vil blive befriet. Det er ikke kun os, der ser fremad til en befrielse. Hele skaberværket er ifølge profeterne og apostlenes tankegang noget, som Gud vil befri og genoprette en dag. For løsningen gælder skaberværket, paradiset genoprettet, som Jesus siger det. Tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Så paradiset livsform var den, vi var bestemt til i begyndelsen. Og det er den, som ifølge Jesus en gang i fremtiden vil fortsætte. Det er apostlenes og profeternes billede af den fremtid, vi går i møde. Fra paradiset tabt til paradiset genoprettet. Og alt, hvad Jesus foretog sig under sabbatshvilen, skal forstås i lyset af det parameter her. Alt, hvad de taler om i Bibelen, skal forstås i lyset af det parameter. Og det er svært at tænke på paradisets livsform uden at, i tid og rum, uden også at tænke sabbatshvilen. Det er virkelig svært at tænke. Så hvis den planetære verden har en fremtid, så har sabbatshvilen en fremtid. Det er det, jeg forsøger på at sige her. Så hvis sabbatshvilen har... Sabbatshvilen har en evig fremtid. Så sabbatshvilen, den har en evig fremtid, ifølge Jesus og apostlene, i et paradis genoprettet. Og hvis sabbatshvilen, den har en fremtid, i den evige fremtid, når Gud genopretter paradiset, der var tabt, så er det meget, meget svært at argumentere for, at sabbatshvilen i mellemtiden ikke har nogen betydning. Så som Jesus Så det, der er væsentligt for os her, det er at forstå, hvad det var, at Gud havde tænkt sig med sabbatshvilen. Sagen er, at sabbatshvilens budskab gør os til ambassadører, ikke bare for en bestemt Gud i det her univers, og en bestemt opfattelse af Gud. Sabbatshvilen gør os også til ambassadører for den hvile og det samfund, som han ønskede, vi skulle opleve. Sabbatshvilen gør os ikke bare til ambassadører for en hviledag. Den gør os også til ambassadører for en verden, der har mistet sit håb. Og min appel er ganske enkel. Lad os som Jesus blive sabbatshvilens ambassadører i en kriseløs, eller en kriseramt og hvileløs verden. Amen. Lad os bede. Vi beder, far i himlen, om, at vi må få et glimt af, hvad du har tænkt sig med os. At vi også må begynde at forstå, at du har noget godt i vente. En evig fremtid. Og at sabbatshvilen, den minder os uge efter uge, ikke alene om, hvor vi kommer fra, men hvor vi er på vej hen, og hvem der har lovet at bringe os derhen. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.